Ceturdaļfināls klāt. Latvijas un ASV izlašu starta piecinieki laukumā. Tiesnesis nostājies centra iemetiena punktā. Pirmo iemetienu uzvar sprukts un atspēlē ripu aizsargiem.
Jā, un tālāk iziet piespēle ir Redliha. Redlihs kļūdās vidējā zonā. Atņēma amerikāņu uzbruk, kas notiek? Amerikāņu spiediens to jau Vārtsargs glābi! Masājas, kas atvaira! Tālāk padod piespēli Dārziņam. Dārziņš iziet. Apved! Divas spēlētājs, trīs! Jau iziet! Mūs iet 2-1! Sprukts ar Dārziņu! Dārziņš piespēlē spruktam! Sprukts vēl! Vārti!
Labi! Paldies, Mārtiņ, mieriņš, tur mola ir kafejnīcas, cilvēki, mazi bērni, nevajag trakot, jā, viss normāli.